Патшалар. 4-нче китап. 12-нче бүлек. Яһуда патшасы Йоаш. Исраил патшасы Йоху хакимлегенең 7-нче елында Яһуда тәхетенә Йоаш килде. Иерусалимдә ул 40 ел дәвамында идара итте. Аның анкасы Сибия тумышы белән Бершибадан иде. Рухани Йоһуяда йөрәткәнгә күрә Йоаш гомер буе Раббы күзенә ятышлы күренгән эшләр эшләде. Әмма калкулыклардагы гыйбадат кылу урыннары һаман шулай кала бирде. Һәм халык әвәлгечә шунда корбан китерде. Хуш исле сумаламайлар күрәтте. Бер вакыт Йоаш руханиларга булай диде: "Раббы йортына багышланган бар кимешне, мәҗбүри салымны, нәзер кылучылар китергән һәм Раббы йортына ихтияри бүләк ителгән бөтен акчаларны туплагыз. Һәрбер рухани алып килүчеләрдән бу акчаларны кабул итеп, Раббы йортының ватылган җимерелгән урыннарын төзәтүгә сарыф итсен". Әмма Йоаш патша 23-нче елны идарә иткәндә дә әле руханилар йортның җимерелгән ватылган урыннарын төзәтмәгәннәр иде. Шуннан Йош патша рухани Йохаяданы һәм башка руханиларны чакырып, "Ни өчен сез йортның ватылган җимерелгән урыннарын төзәтмисез? Бүгеннән башлап кешеләрдән көмеш алуны туктатыгыз. Көмешне йортның ватылган урыннарын төзәтүгә тотыгыз", диде. Руханилар халыктан көмеш алмаска һәм йорттагы төзекләндерү эшләре өчен җаваплылыкны үз өсләреннән төшерергә булдылар. Шуннан соң рухани Йохаяда бер тартма алды да өстенә тишек уйып, аны Раббы йортына кергән уңайга уң тарафка мәзбәх янына урнаштырды. Бусага төбендә сакта торучы руханилар Раббы йортына килгән бөтен көмешне шунда сала бардылар. Тартма эчендәге көмеш шактый җыелгач, патшаның кәтибе белән баш рухани Раббы йортына кергән көмешне капчыкларга санап тутыра һәм капчык авызын бәйләп куя торган булдылар. Аннары саналган көмешне Раббы йортында төзү эшләрен башкаручыларга тапшыралар. Тегеләр исә аны Раббы йортында эшләүче балта осталары вә төзүчеләргә, дивар торгызучы вә таш кисүчеләргә түләр, шулай ук агач вә эшкәртелгән таш сатып алыр. Раббы йортының ватылган җимерелгән урыннарын төзәттерер, гомумән, йорттагы төзү эшләрен дәвам итәр өчен тоталар иде. Раббы йортына кергән көмеш йорт өчен көмеш җамаяклар, филтә кыскычлары, кәсәләр, быргылар, төрледән төрле алтын вә көмеш савытлар ясар өчен тотылмады. Чөнки кергән көмеш төзү эшләре алып баручыларга түләүгә һәм Раббы йортын төзекләндерүгә китә иде. Эш башкаручыларга акча түләүче кешеләрдән исәп-хисап таләп итмәделәр. Чөнки алар намус белән эш итте. Гаеп йылы корбаны һәм гынах йылы корбаны өчен түләнгән көмеш Раббы йортына кермәде. Алар руханиларныкы иде. Шул вакытларда Арам патшасы Хазаил яуга кузгалып Гәткә каршы сугыш башлады һәм аны яулап алды. Аннары Хазаил Иерусалимгә таба борылып, аңа һөҗүм итәргә ниятләде. Әмма Яһүдә патшасы Йоаш үзенең ата-бабалары, Яһүдә патшалары Яһошафат белән Яһарам, Ахазия һәм үзе Раббы йортына багышлаган бөтен изге әйберләрне, шулай ук Раббы йорты һәм патша йорты хәзинәсендәге бөтен алтынны җыеп, Арам патшасы Хазаилгә җибәрде. Шуннан соң Хазаил Иерусалимне яулап алу ниятеннән кире кайтты. Йоаш патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр Яһүдә патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Йоаш хезмәтчеләре аңа каршы фетнә оештырдылар һәм Силла аймагына төшә торган юл буенда урнашкан Бәйтмиллода үтереп чыктылар. Аны хезмәтчеләре Шимгат исемле хатынның углы Йозабат һәм Шомер исемле хатынның углы Яхызабат үтерде. Йоаш дөнья куйгач, аны Давыт каласында ата-бабалар янында дәфен кылдылар. Аның урнына тәхеткә углы Амасия килде.